Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Saeimā pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus imigrācijas likumā. Grozījumi paredz Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem par 2 gadiem pagarināt termiņu, kādā jānokārto valsts valodas pārbaude pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai. Tas attiektos uz tiem Krievijas pilsoņiem, kuri jau ir centušies pārbaudi nokārtot. Tādi ir aptuveni 60% no visiem, kas pārbaudi kārtojuši. Saima šodien nodevusi izskatīšanai komisijās. Saimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna no apvienotās saraksta kopā ar kolēģiem iesniegtos krimināla likuma grozījumus. Grozījumi paredz bargākus sodus par Latvijas robežas nelegālas jeb neatļautas šķērsošanas organizēšanu un atbalstīšanu. Arī valsts robežas sardze uzskata, ka sodi par Baltkrievijas hibrīda apdraudējumu atbalstīšanu ir pārāk mazi. Vakar valsts robežas sardze atkal novērsusi 146 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Latvijā šodien notika Baltijas valstu un Ziemeļu valstu ārlietu ministru tikšanās. Latvijas premjers un šobrīd arī ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības informēja, ka galvenie sarunu jautājumi bijuši par Ukrainu. Ukrainā esot jāpalīdz tik ilgi, kamēr vien tas būs vajadzīgs, un citām valstīm jāskaidro, ka Krievijai ir jāatbild par Ukrainā pastrādātiem noziegumiem. Ukrainas karavīri spējuši izlausties cauri Krievijas aizsardzībai un pret uzbrukumā gūst progresu jeb attīstību. To šodien Eiropas parlamenta deputātiem pavēstījis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Ukrainas pakāpeniski gūtie panākumi apliecino, cik svarīgs ir sabiedroto atbalsts un spējas un apņemšanās atbalstu turpināt. Pēdējo dienu laikā Kīva ziņojusi, ka dienvidu uzbrukumā ukraiņu karavīri pārrāvuši Krievijas pamatīgi nocietināto pirmo aizsardzības līniju. ASV izlūkdienesta uzskata, ka Ukraina līdz gada beigām varētu izlausties cauri arī Krievijas atlikušajām aizsardzības līnijām. Tie tajā pašā laikā norāda, ka tas būs ārkārtīgi sarežģīti. Tas tāpēc, ka Ukrainas spēkiem ir ierobežots daudzums munīcijas, turklāt tojoties ziemai pasliktināsies laikapstākļi. Ukrainā plāno mainīt mobilizācijas jeb armijā iesaukšanas noteikumus. Tas iecerēts, lai cīnītos pret izvairīšanos no iesaukšanas armijā. Plānots atcelt mobilizācijas ierobežojums studentiem vīriešiem pēc 30 gadiem, kas kara laikā nolēmuši iegūt otru augstāko izglītību. Šādi grozījumi mobilizācijas likumā šonedeļ iesniegti Ukrainas augstākajā radā. Krievijas tiesa piespriedusi Hakasijas laikrakstā Novi Fokus galvenajam redaktoram Mihailam Afanasjevam 5,5 gadu cietumsodu par Krievijas armijas diskreditāciju. Afanasjevs kļuvis par pirmo žurnālistu, kas Krievijā notiesāts par tā dēvēto viltus ziņu izplatīšanu par karu Ukrainā. Tiesa arī noteikusi Afanasjevam aizliegumu 2,5 gadus nodarboties ar mediju rediģēšanu, jeb labošanu un izdevēju darbību. Meksikas augstākā tiesa atcēlusi kriminālu atbildību par aborta veikšanu. Līdz ar to šo spriedumu aborti ir legalizēti jeb atļauti visos 32 Meksikas štatos. Turpinājumā vēl par sportu. Latvijas vīru basketbola izlase šodien pasaules kausā pirmajā cīņā par 5.-8. vietu ar 87-82 uzvarēja Itāliju. Latvijas basketbola izlasē pēdējā spēle šajā pasaules kausa izcīņā būs sestdien. Tad mūsēji ar Lietuvas izlasi cīnīsies par 5. vietu. Latvijas basketbola izlases svinīgā sagaidīšana notiks pirmdien Rīgā pie Brīvības pieminekļa ap 5:30 vakarā. Un vēl Latvijas 3-3 basketbola izlase šodien Jeruzalemē Eiropas kausā ieguva 3. vietu. Latvijas komanda ar 22-19 pieveica Francijas izlasi. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs neliels mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra plus 5-10, piekrastē līdz 12 grādiem. Rīt būs saulains laiks. Pēcpusdienā austrumos mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies. Nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 18-22 grādi. Rīgā būs skaidrs laiks, rīt pēcpusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bez nokrišņiem. Lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 10-12, rītdienā 20-22 grādi. Laika prognoze pirmā īpaši labvēlīga.